Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās trešajai klasei. Pirmais uzdevums – klausies pirmo tekstu. Sanumurē secīgi notikuma gaitu. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Atbalsts.
Brīvdienās Vāveru ģimene bieži apceļoja skaistas vietas. Vāverēna sama mīļākā vieta atradās pie upes ar augstiem krastiem, kas bija apauguši ar kokiem. Tur tētis reiz samam, savam dēlam, bija iemācījis, kas ir atbalsts. Kādā sestdienas rītā pie brokastu galda tētis teica:
Šodien mēs dosimies uz skaņu parku.
Vāverēns sams priekā iesaucās:
Urā, tā ir mana mīļākā vieta. Man tur tik ļoti patīk. Paldies, tēti! Es jau paēdu brokastis. Vai es varu iet gatavoties ceļam?
Noprasīja sams. Māmiņa smaidot atbildēja:
Ej, ej! Es tikmēr sagatavošu visu piknikam.
Tad māmiņa paņēma no skapīša piknika grozu un ielika tajā visu nepieciešamo. Bet tētis gāja sagatavot auto braucienam. Jau pēc īsa brīža ģimene sakāpa mašīnā un devās ceļā. Pie parka sams veikli izlēca no mašīnas un steidzināja vecākus.
Ejam ātrāk, mēs jau nākam.
Smejoties atbildēja tētis. Pienākot pie upes, sams skaļā balsī iesaucās.
Sveiks, mīļais Sam!
Sveiks, mīļais Sam!
Atskanēja atbalsts no upes.
Kā tev iet?
Sams iesaucās.
Kā tev iet?
Atsaucās atbalsts.
Man iet labi.
Atbildēja sams.
Man iet labi.
Atsaucās atbalsts.
Es esmu labs.
Iesaucās sams.
Es esmu labs.
Atsaucās atbalsts.
Tu esi nejauks.
Smiedamies uzsauca sams.
Tu esi nejauks.
Atbildēja atbalsts. Te iesaucās arī tētis.
Nē, es esmu lielisks.
Nē, es esmu lielisks.
Atsaucās atbalsts. Un visa ģimene iesmējās.
Mēs esam lieliska ģimene.
Iesaucās māmiņa.
Mēs esam lieliska ģimene.
Atsaucās atbalsts. Tā kādu laiku viņi padzīvojās pie upes, uzklāja piknika galdiņu, paēda pusdienas un priecīgi izklaigājušies devās mājās. Bērnībā tētis samam iemācīja, ka tas, ko mēs sakām, atgriežas pie mums. Tāpēc ir jāsaka labi vārdi par sevi un par citiem, lai tie, tāpat kā atbalsts pie upes, atnāktu pie mums atpakaļ.
Klausies tekstu otrreiz.
Atbalsts.
Brīvdienās Vāveru ģimene bieži apceļoja skaistas vietas. Vāverēna sama mīļākā vieta atradās pie upes ar augstiem krastiem, kas bija apauguši ar kokiem. Tur tētis reiz samam, savam dēlam, bija iemācījis, kas ir atbalsts. Kādā sestdienas rītā pie brokastu galda tētis teica:
Šodien mēs dosimies uz skaņu parku.
Vāverēns sams priekā iesaucās:
Urā, tā ir mana mīļākā vieta. Man tur tik ļoti patīk. Paldies, tēti! Es jau paēdu brokastis. Vai es varu iet gatavoties ceļam?
Noprasīja Sams. Māmiņa smaidot atbildēja.
Ej! Es tikmēr sagatavošu visu piknikam.
Tad māmiņa paņēma no skapīša piknika grozu un ielika tajā visu nepieciešamo. Bet tētis gāja sagatavot auto braucienam. Jau pēc īsa brīža ģimene sakāpa mašīnā un devās ceļā. Pie parka Sams veikli izlēca no mašīnas un steidzināja vecākus.
Ejam ātrāk,
mēs jau nākam.
Smejoties atbildēja tētis. Pienākot pie upes, Sams skaļā balsī iesaucās.
Sveiks, mīļais Sam!
Sveiks, mīļais Sam!
Atskanēja atbalsts no upes.
Kā tev iet?
Sams iesaucās.
Kā tev iet?
Atsaucās atbalsts.
Man iet labi!
Atbildēja Sams.
Man iet labi!
Atsaucās atbalsts.
Es esmu labs!
Iesaucās Sams.
Es esmu labs!
Atsaucās atbalsts.
Tu esi nejauks!
Smiedamies uzsauca Sams.
Tu esi nejauks!
Atbildēja atbalsts. Te iesaucās arī tētis.
Nē, es esmu lielisks!
Nē, es esmu lielisks!
Atsaucās atbalsts, un visa ģimene iesmējās.
Mēs esam lieliska ģimene.
Iesaucās māmiņa.
Mēs esam lieliska ģimene.
Atsaucās atbalsts. Tā kādu laiku viņi padzīvojās pie upes, uzklāja piknika galdiņu, paēda pusdienas un priecīgi izklaigājušies devās mājās. Bērnībā tētis Samam iemācīja, ka tas, ko mēs sakām, atgriežas pie mums. Tāpēc ir jāsaka labi vārdi par sevi un par citiem, lai tie, tāpat kā atbalsts pie upes, atnāktu pie mums atpakaļ.
Otrais uzdevums. Klausies otro tekstu un ieraksti trūkstošos vārdus. Tekstu dzirdēsi divas reizes.
Vai zini, kur mīt putni un dzīvnieki? Ja tu dotos kopā ar mežsargu pastaigā pa mežu, tad ieraudzītu dažne dažādas vietas, kur dzīvo vai uzturas dzīvnieki. Piemēram, meža cūku iemīļotās dubļu peļķes, vāveres augstu koku galotnēs, dziļāk mežā labi nomaskētas lapsu alas, bet ezerā varžu mazuļus. Rudenī varētu pamanīt čaboņu lapu kaudzēs, kur kāds neliels dzīvnieks uztaisījis sev siltu guļam vietu. Mājdzīvniekiem dzīves vietu ierīko cilvēks. Govīm, cūkām, kazām tās ir kūtis, suņiem būdas, bet sikspārņi paši atrod sev mājvietu ēku augšējos stāvos, kur ērti dzīvot. Reizēm dzīvnieki pamet mežu un ieklīst pilsētās. Tās cilvēkus gan pārsteidz, gan izbrīna, gan iepriecina. Vienu gadu pilsētnieki ziņojuši pat par 561 pilsētā satiktu meža zvēru. Tās bijušas vāveres, stirnas, aļņi, eži, lapsas un arī 46 meža cūkas.
Klausies tekstu otrreiz.
Vai zini, kur mīt putni un dzīvnieki? Ja tu dotos kopā ar mežsargu pastaigā pa mežu, tad ieraudzītu dažādas vietas, kur dzīvo vai uzturas dzīvnieki. Piemēram, meža cūku iemīļotās dubļu peļķes, vāveres augstu koku galotnēs, dziļāk mežā labi nomaskētas lapsu alas, bet ezerā varžu mazuļus. Rudenī varētu pamanīt čaboņu lapu kaudzēs, kur kāds neliels dzīvnieks uztaisījis sev siltu guļam vietu. Mājdzīvniekiem dzīves vietu ierīko cilvēks. Govīm, cūkām, kazām tās ir kūtis, suņiem būdas, bet sikspārņi paši atrod sev mājvietu ēku augšējos stāvos, kur ērti dzīvot. Reizēm dzīvnieki pamet mežu un ieklīst pilsētās. Tās cilvēkus gan pārsteidz, gan izbrīna, gan iepriecina. Vienu gadu pilsētnieki ziņojuši pat par 561 pilsētā satiktu meža zvēru. Tās bijušas vāveres, stirnas, aļņi, eži, lapsas un arī 46 meža cūkas.